ោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរស្វែងរកដឹងដល់អស្ចារ្យជាច្រើនទៀតនៅលើ sbs.com.au/ខ្មែរ
ក្នុងពិធីប្រារព្ធទិវាសប្តាហ៍ជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកលើកទី15នៅមណ្ឌលកីឡដ្ឋានខេត្តបាត់ដំបងកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2024លោកសសុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកបានបន្តសង្កត់ធ្ងន់ពីភាពចាំបាច់នៃការរឹតបន្តឹងការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកដើម្បីឈានទៅកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាពិសេសកាត់បន្ថយអត្រាអ្នកស្លាប់និងរងរបួសប្រចាំថ្ងៃដែលនៅតែបន្តស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ2024នេះលោកសសុខាបានលើកឡើងពីការប្រែប្រួលដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់នៃស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅកម្ពុជាដែលធៀបទៅនឹង15ឆ្នាំមុនអត្រាអ្នកស្លាប់ប្រចាំថ្ងៃដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺមានតិចជាងការស្លាប់ដោយសារអាវុធជាតិផ្ទុះឬគ្រាប់មីននិងមេរោគអេដក៏ប៉ុន្តែ15ឆ្នាំចុងក្រោយនេះនៅកម្ពុជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាននឹងកំពុងបន្តឈរខ្ពស់គួរឲ្យព្រួយបារម្ភជារៀងរាល់ឆ្នាំភ្ជាប់នឹងការគូបញ្ជាក់អំពីដំណើរទស្សនកិច្ចនៃសហព័ន្ធស្វីសនិងសាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់ដែលទើបតែបញ្ចប់ទៅថ្មីៗនេះលោកសសុខាក៏បានបង្ហាញការកត់សម្គាល់ថាកាលពីឆ្នាំ2023ស្វីសដែលមានប្រជាជនជាង8លាននាក់មានអ្នកស្លាប់ដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍តែជាង40នាក់ខណៈដែលអាល្លឺម៉ង់មានប្រជាជនជាង80លាននាក់មានអ្នកស្លាប់ប្រមាណតែ150នាក់ស្របពីដែលកម្ពុជាដែលមានប្រជាជនជាង16លាននាក់មានអ្នកស្លាប់ជាង1000នាក់ដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លោកទូចសុខាអ្នកនាំពាក្យរងក្រសួងមហាផ្ទៃបានក៏សម្គាល់ថាមកដល់ដើមឆ្នាំ2024នេះជាមធ្យមកម្ពុជាមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍9លើក្នុងមួយថ្ងៃបណ្ដាឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ប្រមាណ4នាក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃលោកទូចសុខា
នឹងឯងបើសិនជាយើងនិយាយក្នុងត្រីមាសទី1នៅឆ្នាំ2024ហ្នឹងគឺវាមានស្ថានភាពបាទដូចទៅនឹងត្រីមាសទី1នៅឆ្នាំ2023ដែរចាំបន័យថាម៉េចបន័យថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មិនទាន់បានថមថយទេបាទនៅតែបកាកបកិតគ្នាធៀបនឹងត្រីមាសទី1នៃឆ្នាំ2023ក្នុងនោះគឺគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បកិតត្រីមាសទី1នៃឆ្នាំ2024ហ្នឹងគឺបានកើតឡើងចំនួន781លើកដែលបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ចំនួន387នាក់ហើយអ្នកដែលរងរបួសក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះមានចំនួន1084អ្នកបាទហើយបើយើងគិតជាមធ្យមវិញគឺក្នុងមួយថ្ងៃគឺមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហ្នឹងកើតឡើង9លើកដែលនាំឲ្យមានអ្នកស្លាប់បាទជាមធ្យមគឺចំនួន4អ្នកហើយអ្នករបួសជាមធ្យមគឺក្នុងមួយថ្ងៃ12អ្នកបាទដល់ឡែកយើងនិយាយអំពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅតែបន្តកើតមានហ្នឹងទី1គឺជំនាញរកឃើញថាមកពីការប្រើប្រាស់ល្បឿនលើសកំណត់បាទឈរលើលំដាប់ទី1គឺ 41% បន្តមកទៀតគឺករណីបើកបរដោយមិនគោរពសិទ្ធិអតិភិបបាទចំនួន 25% ការបើកបរបច្រាសទឹះឬក៏មិនប្រកាន់ស្ដាំ 9% ការបត់ចុះបត់ឡើងដោយការធ្វើប្រហែសមិនប្រុងប្រយ័ត្នហើយនាំឲ្យកើតជាគ្រោះថ្នាក់នេះគឺ 8% ក្រៅពីនឹងមានករណីវ៉ាជែងករណីស្វឹងករណីងងុយគេងហើយកន្លែងខ្លះហ្នឹងក៏បដាលមកពីកត្តាផ្លូវតិចតួចទេបាទ
ចំពោះមកគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅកម្ពុជាដូចនេះលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសសុខាបានបន្តអំពាវនាវដោយទទូចទៅកាន់ភាគីពាក់ព័ន្ធសូមបន្តគាំទ្រការរឹតបន្តឹងការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកដើរទន្ទឹមគ្នានឹងស្មារតីនៃការចូលរួមផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយចាប់ពីមិត្តភ័ក្តិក្រុមគ្រួសារសហគមន៍សាលារៀនសាសនាអង្គភាពបំពេញការងាររដ្ឋនិងឯកជនដោយផ្តោតលើគោលការណ៍សំខាន់សំខាន់ដូចជាចេះបើកបរឲ្យបានត្រឹមត្រូវមានសីលធម៌មិនល្មើសល្បឿនមិនបើកបរក្រោមឥទ្ធិពលគ្រឿងស្រវឹងនិងគ្រឿងញៀនត្រូវពាក់មួកឬក៏ខ្សែក្រវ៉ាត់សុវត្ថិភាពនៅពេលបើកបរត្រ រូវប្រកាន់ស្ដាំនិងត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសយានយន្តជាប្រចាំជាដើមខ្ញុំបាទមេងផល្លា SBS ខ្មែររីកាពីរីធានីភ្នំពេញ
ចុច like share comment និង follow SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook